Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, ja sam Snežana Ristić, ovo je Klub 2, a moja gošća je danas u svojstvu umetnice performansa. Njenom izložbom je počela nova sezona u Galeriji Ozon. Izložba se zove Brojanje ljubav, koraci i niti. I to je u stvari jedan projekat kojim se dokumentuju njeni performansi na fotografijama, videosnimcima i instalacijama. Znači, nekako ona je performerka i ima ovu izložbu koja je nešto sasvim različito od performansa, opet ubacuje performans u sve to, a nas dve smo se upoznale pre mnogo godina u ovoj kući, u ovom studiju na Radio Beogradu 2, Snežana Golubović, nekad je bila muzička saradnica emisija na drugom programu Radio Beograda. Snežana, dobar dan, dobrodošla. Kako ti izgleda studio?
Dobar dan. Ovo je stvarno neko sentimentalno putovanje. Uopšte biti u Radio Beogradu ponovo posle toliko godina je za mene uvek uzbudljivo. Nije se previše promenilo osim tehnike koju imate, koja je potpuno drugačija.
Sad smo bolji, sad imamo. Nema više ploča. CD-ova u tvoje vreme nije bilo.
Tek su se pojavili, da. Dobili smo ono dva CD-a.
Jeste, i onda je bilo otprilike nije siguran CD, možda će da preskoči, bolje su ploče, stari dobri gramofon.
Tako je, ploče i trake. I da. Trake smo još koristili za muziku. Da, meni je uvek lepo da budem ovde, a pogotovo mi je lepo ovaj, kada me ti pozoveš, zato što stvarno imam nekakva divna sećanja na našu saradnju i stvarno sam voljela da radim s tobom.
Da, sećam se otprilike, ja sedim ovde u režiji i onda kažem šta bih voljela da bude od muzike, jer čini mi se da je uvek muzika bila sastavni deo svega onoga što smo radili. Kako si se uopšte ubacila u muziku, posle iz muzike izašla u performans, i te dve stvari čini mi se da mogu da budu jako važne kada treba ozvučiti performans, a nekad ga treba ozvučiti.
Da. Ja sam muzikom počela da se bavim jako rano, ono kao, u stvari kao malo dete, to me strašno zanimalo i ploče su bile nekakva fascinacija.
Bio neki brat.
Nije bilo nikakav
bio mlađi brat.
Ma ne, nego ja sam tu nekako sama i mama i tata su pomagali, mama i tata su donosili ploče. Onda mama je radila u politici i onda svakog dana kad krene kući morala je da prođe ili pored PGP-a ili pored Jugotona, tako da donosila.
U Makedonskoj ulici još uvek, u stvari više nije, sad je neki kafić tamo.
Sad je neki kafić, još uvek mogu da se kupe neke ploče i CD-i, ali to je tada bila velika radnja, jako važna radnja. I ja sam krenula da skupljam ploče i onda u stvari, pošto sam voljela i da pišem. Onda se desilo da me moj komšija Nikola Racković podstakao da napišem nešto o njegovoj grupi, o grupi u kojoj je on tada svirao, koja se zvala Odiseja, i njima je izašao prvi singl. Ja sam napisala to kao za njih, kao neki sastav, jel?
Školski.
Školski sastav. I onda se to njemu dopalo i rekao, pa što ti ovo ne odneseš u neke novine da se objavi? I tako sam ja otišla u Mladost, Mladost objavila i onda je to krenulo. Posle Mladosti rock, pa sve ostalo radio i tako.
Ti kada si došla u Beograd, dugo nisi ovde, nekako uvek se svi, kada dođu ljudi na tvoje izložbe i na tvoje performanse, a imala si jedan Dragi Ivo performans, pa koja je to bila godina?
2012.
godina. Uvek se okupe u velikoj meri rock kritičari, oni koji se bave muzikom, muzičari, čak bih rekla mnogo više nego oni koji se bave performansom, jer ljudi iz likovnog sveta ovde te ne poznaju toliko, a ti negde imaš fundament u rock muzici, rock kritičarima, autorima. Si ti to videla?
Jeste, to je tačno. Verovatno zato što u stvari taj moj period ovde, period u muzici je bio vrlo značajan. Ja sam jako puno radila i za novine i za radio. I u tom periodu, to je neki period rane mladosti kada tičeš one prave prijatelje za ceo život, i ja imam i dan danas jako puno dragih prijatelja u svetu muzike ovde. Moji najbolji prijatelji su muzičari ili rock kritičari i tako.
I zašto si otišla u performans?
Pa, postoji u stvari jedna potpuno meni i dan danas neobjašnjiva stvar. Ja kad sam otišla u Nemačku da bi nekako započela...
To su negdje sredine 90. bilo.
92. godine, ono, u leto
92. Meni je ostalo u sećanju da je mnogo kasnije to
da.
Bilo.
U leto 92. ja sam otišla u stvari na neki godišnji odmor, pa sam otputovala sa svojom tetkom na Floridu za 3 nedjelje, pa posle toga sam ostala još 3 nedjelje u Nemačkoj, pa još 3 nedjelje, pa još 3 nedjelje, i tako su već 23-24 godine prošle. Ja volim da kažem da možda sam još uvijek na godišnjem odmoru, ali to ne shvatam. Ali nisam više na godišnjem odmoru, ovaj život je krenuo u tom nekom drugom toku. Meni se međutim u tom prvom trenutku kada sam bila tamo učinilo da moram da prekinem sa slušanjem muzike, da prekinem sa svojim prethodnim životom da bi bila u mogućnosti da započnem novi. I ja zaista uopšte nisam slušala muziku skoro 2 godine, što je potpuno neverovatno, ali živjela sam u nekom malom stanu, nisam imala ni radio, ni CD, ništa, tako da sam to nekako uspevala. Da bi se desila jedna jako lepa stvar, prolazila sam pored jedne prodavnice ploče i videla sam omot ploče Jeffa Buckleya. I taj mi se omot tako svideo da sam uzela i kupila ploču, iako nisam imala ništa.
I ponovo je krenuo.
I tako je krenulo ponovo. U stvari, Jeff Buckley je kriv za sve.
Ali on toga nije ni svestan.
Ne, nažalost.
I onda iz tog stana, od velikog godišnjeg odmora, iz zemlje koja se ovde raspadala, možda znamo mi sve to kako je bilo, 92. je počinjalo sve to što je rasturilo nekadašnju Jugoslaviju. Čini mi se da je to mnogi ljude oteralo, pa i tebe, rekla bih. I gde onda? Gde onda uđe u performans? Negde to je obično vezano za likovne umetnike, a tvoja opet profesionalna nije orijentacija bila fakultet likovnih umetnosti, već malo nešto drugo.
Fakultet dramskih umetnosti, da. Situacija je bila takva te 92. i početkom 93. godine da ja u stvari kao neko ko dolazi iz Srbije nisam mogla da ostanem u Nemačkoj. Mi smo bili zaista bad guys i nije postojala nikakva mogućnost da ostanemo. I onda su nam u nekom od tih, kako se to kaže, ofisa za strance gde i se izdaju vize, rekli da moja jedina šansa jeste da se prijavim na fakultet i ako dobijem mesto na fakultetu dobit ću studentsku vizu na 3 meseca. Ja sam onda rekla, pa dobro, ajde, sad ću ponovo da studiram, nema veze. I upisala sam nešto, primili su me, upisala sam nešto što se zove nauka o pozorištu, filmu i medijima, što je jako teoretski smer. I na kraju tog studija svoga, koji sam zaista ozbiljno studirala ponovo, trebalo je napisati magistarsku tezu i ja sam odlučila da napišem magistarsku tezu o bolu u performansima Marine Abramović. I dok sam radila istraživanje za tu magistarsku tezu u Amsterdamu, sasvim slučajno sam je upoznala.
I onda si nešto malo i sarađivala s njom.
I onda se desilo da je Marina mene pitala da li mogu da zamislim da tokom tog perioda dok pišem svoju magistarsku tezu dođem i živim kod nje u kući, pomognem je malo u ofisu, jer ona tada nikoga nije imala ko je to radio. I od te pomoći se u stvari pretvorila pravi posao, bila sam njen asistent više od 2 godine. Jako sam puno naučila i u tom periodu Marina i ja smo puno pričale o pozorištu i o performansu uopšte. Ona je stalno govorila da ona ne voli pozorište i ja sam stalno govorila da nije neophodno ne volite pozorišta, volite performans i tako. I onda je u stvari ona bila ta koja je mene podstakla, skoro me naterala zapravo da napravim svoj prvi performans.
I to je bio?
A to je bio performans koji se zvao Artist Office i koji je naravno posvećen njoj, u kome sam ja 2 sata uživo čitala svu njenu privatnu poštu i odgovarala na nju.
Pa na to na nekoliko jezika ili samo na engleskom?
Na svim jezicima na kome je prepiska postojala.
Što će reći da ti govoriš bar 3 jezika. Nemački, engleski i jezik koji bih ja sad nazvala našim.
Da, onaj srpsko-hrvatski.
Da, taj. Pa mislim, postoji bosanski. Sada se otprilike može reći da mi govorimo nekoliko jezika, ali ti je bila trema. Mislim, nije isto kada si pomenula sada pozorište. Glumci imaju rampu, muzičari takođe imaju binu. Svi negde imaju tu neku liniju koja ih odvaja od publike i gde se zna ovo što sad ja radim ili ovo što neko radi, to je nekakva predstava, koncept. A performans se još uvek razume da je ta linija prilično propusna, rekla bih, i da tu negde publika može da ti uđe u auru i razni svet je tu. U pozorištu se dođe publika, sedne, plati. A sa performansom je sve to malo drugačije. Čini mi se i nesigurnije i ume da bude nelagodno, a i opasno.
I jeste, to je tačno. Ali zanimljivo je za mene, recimo, ja, znaš da sam i glumila u nekim predstavama u pozorištu, ja imam mnogo veću tremu kada sam na sceni u pozorištu. Tada se plašim da ću da zaboravim tekst, da ću nešto da uradim što će omesti nekog od mojih kolega. Imam neki potpuno drugačiji strah nego kada se upuštam u svoj performans. Iako sam potpuno svesna da je sve nepredvidljivo, može puno toga da se desi, može puno toga lošeg da se desi, može puno lepih stvari da se desi isto. Tako da u stvari ne mogu da objasnim kako, ja mislim da se radi o nekoj drugoj vrsti mentalne pripreme za pozorišni komad i za taj trenutak kada stojiš na sceni u pozorištu pred ljudima koji sede i gledaju te i za performans koji čak može publici da dozvoli da te dotakne i da te pljune i da te ošamari i šta god.
Da ti, mislim, uradi nešto što gde ti ne možeš i da se braniš. Ali da li si na tom magisterskom imala tu nekakvu mentalnu, rekla si mentalna priprema. Mentalna priprema na Fakultetu dramskih umetnosti, glumci se na razne načine pripremaju. Ali da li postoji ili da li si ti prošla tu mentalnu pripremu, recimo, za performans na tom magisterskom?
Ne, magisterski rad je bio vrlo teoretski.
To je samo teoretski. Znači, ti si praktično ušla u praksu performansa zahvaljujući tome što si komunicirala sa Marinom Abramović i onda si tu mnogo toga naučila. Pa i si od nje možda čula kako se mentalno pripremati. Recimo, njeni su teški, vrlo bolni. Ti, čini mi se, nisi imala tako bolne performanse.
Ne, mene bol u stvari samo zanimao u teoriju.
U praksi,
a ne u praksi. To nije moja tema.
Šolja čaja.
Ne. Ali na kraju te dvogodišnje saradnje ja sam otišla sa Marinom na njen... Otišla smo u Španiju i ona je tamo držala svoj čuveni workshop Cleaning the House. House je naravno telo, kuća.
Da, čišćenje kuće ili čišćenje samog sebe.
Tako je. I u okviru tog performansa, tog workshopa, mi smo svi ćutali, nismo jeli, pili smo samo vodu, radili smo čitav niz vrlo komplikovanih vežbi, neke meditativne, neke fizičke i tako dalje. I na kraju te nedelje smo svi u stvari bili, da kažem, primorani da izvedemo jedan performans. I ja sam tu izvela Artist Office. Tako da postojala je ozbiljna priprema čak i za Artist Office. A naravno, Marina je pravi mag. Ona je neko ko poznaje raznorazne tehnike. Ona je neko ko meditira. Ona je skoro žena šaman, mislim. Tako da to što ona sve može i što izdrži, to je sve zapravo rezultat puno tehnika koje je ona naučila tokom svojih brojnih putovanja, koje je ona naučila isto sa budistima sa kojima i dan danas i sarađuje i gde odlazi i tako dalje.
Radiohead, Creep, Radio Beograd 2. Radiohead, čućete sledeći numeri, a sad je Suedu, What I'm Trying to Tell You. Yeah. Radio Beograd 2, Snežana Golubović, gošća Kluba 2. Negde smo stigli kako si prvi put održala performans i vidi se koliko si dugo u inostranstvu, jer performance izgovaraš na engleskom, mi ga negde, to jest ja ga negde govorim na srpskom, ali ti ga govoriš sa engleskim izgovorom. Stigla si ti do Venecijanskog bijenala.
2007. godine, da. To je bio projekat koji je, kustos tog projekta je bila Marina Abramović. Ona je u to vreme imala Independent Performance Group, to je bila grupa mladih performance umetnika kojima je ona puno pomagala i uvek nas je pozivala kada bi se nešto tako ukazalo. Tako da ona raspisala neku vrstu konkursa i mi smo se onda prijavljivali na taj konkurs i na kraju je izdvojila 10 umetnika koji su tokom Venecijanskog bijenala izveli svoje performanse. I ja sam za bijenale napravila performans za koji je meni i dan danas jedan od najdražih verovatno i koji se zove Koraci ljubavi, Love Steps. I za taj performans sam pitala svoje prijatelje, ljude koje volim, neke stare ljubavi ili tadašnje ljubavi da mi pozajme jedan par svojih cipela i da mi napišu zbog čega mi pozajmljuju baš taj par cipela. I prvo sam mislila da se niko neće javiti, a onda na kraju sam imala 130 pari cipela i sa tih 130 pari sam otišla u Veneciju, napravila jedno polje cipela i provela sam 3 dana, svakog dana po 5 sati, samo koračajući iz jednog para u drugi.
Taj dokument tog performansa može da se vidi u galeriji Ozon, to jest mogao je da se vidi ili može u drugoj polovini septembra 2016. To kada si i na otvaranju ove izložbe u galeriji Ozon govorila, ti si govorila o tome da je to tvoja autobiografija, da je to, da nije ljudi koji su bili na tom otvaranju, na neki način kao da ne bi bilo ni te izložbe. Mnogo toga si, čini mi se, a crpla iz onoga što je tvoje životno iskustvo i ta priča o koracima i čak i te cipele koje se vide na tim fotografijama još te je nešto što ima element dirljivog, ima element opšteg i univerzalnog i čini mi se da je to nešto što je bilo razumljivo ljudima, pogotovo još i kada si ti to pravila.
Da.
Čak i za Veneciju koja je, rekla bih, imala ljude i publiku iz različitih krajeva sveta. Kako na tebe ta vrsta emocionalnog upliva deluje kada radiš performans? Da li je korisna ili šteti?
Za mene je korisna, za mene je korisna. Mislim, mene to najviše i zanima u performansu, da ljudi koji dolaze da vide performans nešto sa sobom ponesu, da nešto osete, da ih na neki način to što ja pokazujem pokrene. Neko me je nedavno pitao da li ja želim sa svojim performansima da šokiram. Ja ne želim nikoga da šokiram. Ja mislim da je potpuno nepotrebno pokušavati da šokiramo bilo koga u vreme kada je sve šokantno ili više ništa nije šokantno, počev od vesti, jel? Ali ono što mene zanima jeste da neko ko dođe na moj performans nešto oseti, da se možda nečega seti iz sopstvenog života, da ga na neki način taj performans podstakne na nešto lepo.
Kada radiš performans, vrlo često se kaže da je savremena umetnost hermetična, da je ljudi ne razumeju, da im treba nekakvo objašnjenje. Koliko je objašnjenja potrebno da bi pred tvoj performans ili kako ti to vidiš, da li objašnjavaš ili ljudi treba da shvate ili da se pogode ili da se nasluti ili uopšte kako ti to rešavaš?
Ja izbegavam da dajem objašnjenja između ostalog zato što smatram da svako ima svoju maštu, svoje iskustvo i svako može u jednom radu da vidi nešto sasvim drugačije i to znam čak iz iskustva. Dešavalo se recimo za Love Steps, što je za mene zaista jedan performans o ljubavi, o prijateljstvu, o ljudima koje ja volim. Neko mi je rekao upravo u Veneciji da ga sve to podsjeća na holokaust i da je sve vreme imao rat i jevreje i tu priču u glavi. Što je mene potpuno zaprepastilo, ali naravno to postoji kada je
veliki broj ostavljenih cipela ili napuštenih cipela bez njihovih.
Da, apsolutno je ta asocijacija legitimna. I to mi se zapravo dopalo. I onda sam shvatila da u stvari treba ostaviti otvoreno, treba pustiti da posetioci iz sopstvenog iskustva nešto tu vide. Ja zaista izbegavam. U Veneciji čak ni priče nisu bile izložene, tako da posetioci nisu ni znali priče tih cipela. Priče sam te kasnije izlagala sa fotografijama koje ja zovem portreti fotografije.
A gde su te cipele sada?
Sve su uredno spakovane u 4 velika boksa i čekaju da krenu na sledeći put.
Znači, nije to performans koji se izvodi jednom, to je na neki način kao predstava koja se izvodi na različitim lokacijama, u različitim kontekstima.
To se tako desilo, to je postao performans koji se izvodi češće ili bio je izvođen nekoliko puta, najpre zato što su to tražili iz Engleske, pa posle je tražio Nemački muzej kože, oni su izložili i priče i fotografije i to je nekako poraslo u jedan jako veliki projekat. Ja bih jako volela da to pokažem sledeće godine upravo u Beogradu, ne znam da li će biti moguće, ali meni bi to puno značilo zato što se sledeće godine navršava 10 godina od Koraka ljubavi i čini mi se da bi to bilo nekako zaokruženo pokazati najzad u Beogradu, jer puno je cipela bilo i jeste iz Beograda.
Kako su tvoje iskustva, sada kad si ovo rekla, čini mi se da svaki performans kad radiš, vrlo različita publika je u različitim gradovima, u različitim galerijama. Kako to funkcioniše? Koliko to utiče na tebe? Šta ti dobijaš ili da li menjaš nešto u svom performansu u zavisnosti od toga ko ti je ili kako ti publika reaguje?
Da, svaki performans je novo iskustvo i nikad nije isti, uvek su drugačiji.
Pričala si mi o plakanju, o stajanju mirno, o reakcijama.
Jeste. To je performans koji sad zapravo namerno izvodim uvek iznova, to je performans koji se zove Volim te, I love you, i verovatno je jedan od najjednostavnijih mojih performansa, zato što je zaista ceo performans u tome da ja se obraćam direktno posetiocima i kažem im, ali zaista direktno i iskreno, I love you. I kada sam to prvi put izvela u Kini, svi su stajali potpuno mirno i gledali kao da su u pozorištu, niko nije disao, niko nije se pomerao do skoro samog kraja. Onda sam to ponovo izvela u Chicagu, gde su svi bili potpuno američki, kao da im kažem, gde si, kako si, hello, oni bi odmah odgovarali.
How are you? What are you doing now?
Odmah bi odgovarali, oh, I love you too, baby, hey. I tako, da bi se u Sao Paulo desilo nešto jako zanimljivo. Prva osoba koja sam rekla volim te bila je jedna starija gospođa i ona je počela da plače. I posle pola sata 50 ili 60% od svih prisutnih na performansu su plakali. I ja sam prekinula performans zato što sam se ja borila sa suzama. Za mene to bilo onako potpuno neobjašnjivo. Onda sam je kasnije pitala šta se desilo, zašto je počela da plače. I ta gospođa mi je rekla da njoj nikada niko u životu nije rekao I love you. Tako da, jako je za mene interesantno da izvodim taj performans na različitim mestima, zato što iza svakog performansa se u stvari krije iskustvo ljudi koji su došli da ga gledaju. Reakcija je u stvari njihovo iskustvo, njihov život, njihova biografija.
A sad, Radiohead. I wanna have control.
want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. So fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. Oh, oh, oh.
Poslednje reči su I don't belong here, ne pripadam ovde. Radio Beograd 2, Klub 2, Snežana Golubović, gošće. Pripadaš ti ovde?
Ja pripadam ovde, da. Mislim, ja pripadam I tamo, ali ja pripadam I ovde. Ja se ovde osjećam, ja dolazim odavde, ja sam ovde rođena, ono kao, živala sam pola svog života ovde, da.
Ali kad odeš tamo, možeš isto tako da kažeš da si došla kući. Ima nekih ljudi koji imaju sreću da imaju nekoliko kuća u svom životu.
Pa moja kuća isto tamo, ali znaš, ja jako volim da putujem I ja se često na mestima na kojima sam osjećam kod kuće. Tako da, ova zemlja, planeta zemlja je moja kuća.
Izložba koju si napravila u galeriji Ozon podrazumava I saradnju, to jest radove velikog broja fotografa. I negde oni tu nisu samo oni koji su dokumentaristi. Svi od njih su autori fotografije. Video radovi su opet jedna posebna I posebna celina I poseban utisak I nije samo dokument, opet jeste dokument. Jer od tog performansa koji dođe, traje određeno vreme I prođe, ostane priča, ostane ono malo ljudi koji su to videli, slično I sa pozorišnim predstavama, ne možete ih zabeležiti I onda uvek treba ići u nešto drugo. Oni su, čini mi se, otišli u to nešto drugo I ti si dobila jedan novi kvalitet na ovoj izložbi. Kako si, ili kako si birala fotografe, nekad si morala zato što je neko bio blizu, a neko drugi nije, ali mislim tu je I Nebojša Babić I Goran Basarić. Od ovih naših ima mnogo ljudi čija imena nama nisu bliska. A ti si ipak morala negde da se prepoznaš ili klikneš njima.
Da. Prvo htjela bih da kažem, ja smatram da je jako važno da fotografija jako dobro može da zabeleži performans. Ona može da zabeleži jedan važan trenutak.
Emociju.
Emociju, tako je. A taj trenutak onda dalje može da živi I to kao posebno umetničko delo. Ja se jako zalažem isto za to da umetnici koji prave fotografije performansa budu uvek potpisani. Često se dešava da poznati performans umetnici objavljuju fotografije sa svojih performansa koje nisu potpisane. Ja smatram da to nije ispravno, zato što je to isto umetničko delo za sebe. I bez mog performansa ne bi bilo te fotografije, ali bez te fotografije moj performans ne bi živao dalje. Tako da ja jako volim da sarađujem sa fotografima i sa drugim umetnicima. Ovde čak i nisu svi fotografi, neki jesu performance umetnici kao što recimo Thales Frey ili Jamie Gannon koji je umetnik i grafički dizajner.
Rodrigo Munoz, onda Severin Želazni, on je mislim da je bio i u Beogradu i da je, ti sada s njim sarađuješ.
Jeste, sa Severinom sarađujem najduže, to je već ono desetak ili 12 godina, pravimo zajedno razne projekte, on fotografiše moje performanse, ali mi pravimo i zajedno neke druge radove, video radove, sad smo nedavno čak zajedno izveli jedan performance. Severin Želazni živi u Mainzu, što je u blizini Frankfurta.
Ali nije Nemac po imenu i prezimenu, rekla bih da nije.
On je poljskog porekla, ali već kao malo dete došao u Nemačku, tako da govori perfektno nemački, ja mislim da je umeđu vremenu i Nemac, ili jedno i drugo. Severin je putovao sa mnom i u Veneciju, Severin je bio i u Van Gogh muzeju kada sam izvodila performance Dragi Egone. Severin je bio i na otvaranju izložbe, u stvari najviše fotografije.
I one fotografije se od... Da. Društvene mreže su na neki način čudo. Može se videti mnogo besmislenih stvari, ali može se videti i mnogo važnih stvari. Znači vidimo kako si ti na nekim performansima, gde ideš, gde putuješ, šta se događa, pa i na ovoj izložbi u Galeriji Ozon.
Jeste, jeste. I Severin je tokom svog boravka ovde isto sa mnom uradio jednu novu seriju fotografija koja je u stvari deo jednog mog projekta koji postoji već par godina i za koji se nadam da će isto ovde pokazati, a serija je napravljena u Muzeju istorije Jugoslavije na Titovom grobu.
Koliko je lako ili teško, vrlo često su tandemi u umetničkim svetovima vrlo korisni pa onda negde puknu. Ti ih imaš nekoliko, ti imaš veliki broj fotografa. Kako to ploviš kroz te saradnje, tandeme, različite na kraju krajeva i prirode, što je uvek vrlo važno u ovom poslu?
Pa umeđu vremenu većina njih su moji jako dobri prijatelji, tako da je to negde između druženja i kreativnog rada. Ili neki su čak pre nego što sam počela da se bavim performansu bili moji prijatelji, kao recimo Nebojša Bambić i Goran Basarić. Tako da za mene je to u stvari samo produžetak druženja i ja uživam u tome. Ja sam neko ko jako voli da se druži i mislim da je najstrašnije kad umetnik sedi sam u svom studiju. Ja u stvari mislim da se zbog toga i bavim performansom, pošto ja sam onda u kontaktu sa drugima.
Moram da te pitam za performance counting, brojanje. Tu brojiš svoje vlasi, svoju kosu. Ti imaš jako dugačku kosu i vrlo gustu kosu, znači ne možeš izbrojati koliko god. Mene je to, recimo, podsjetilo na brojanje krvnih zrnaca, što se jako radilo ovih decenija u zemlji koja se nekad zvala Jugoslavija i koliko god da se broji, ne možete izbrojati, jer to je sve jako pomešano. To je ta kosa koja je u stvari meni i DNK. Sad, sigurno da nije priča koju sam ja ispričala, priča koju si ti nosila sa sobom.
Da, nije, ali svakako ima toga u tome. Counting je u stvari nastao na osnovu ideje jedne nemačke performance umetnice koja se zove Herma Augusta Wittstock. Ona je jako moja dobra i draga prijateljica. Ona je želela da broji moju kosu. I to je bilo predviđeno da izvedemo u Avignonu na festivalu 2005. godine, mislim. Međutim, kad smo krenuli da se pripremamo za taj performance u Avignonu, odjednom smo shvatili da u stvari mnogo bolje da ja to radim i poetičnije, izgleda bolje i jednostavno je bolje. I onda je Herma smislila neki drugi performance koji je izvela u okviru tog performance eventa. Ja sam 7 sati brojala svoju kosu. I onda je to nekako postao kao moj zaštitni znak. Ja sam nastavila da brojim kosu i brojala sam je verovatno 17-18 puta do sada. Ja nastavljam da brojim kosu, znači ja sam sad negde na 18.000 ili ne znam koliko.
Ali počinješ uvek iz početka ili...
Da brojim vlasi iz početka, ali nastavljam ukoliko se setim gde sam stala da brojim od tog nekog imaginarnog broja. Tako da puno sam kose izbrojala, ali ne vrem da ću ikad izbrojati do kraja.
Nikad, to je stvar koja se ne može. Uvijek i kosa se menja i sve se menja. Može li se živjeti od performansa?
Povremeno. Nekad bolje, nekad ono malo komplikovanije, ali ja mislim da je to isto sa svim umetnostima.
Umetnostima, da. Pa dobro, od čega živiš? Od performansa, od snalaženje u životu. Pitanje je vrlo nezgodno i nepristojno, pogotovo nepristojno na radiju, ali generalno je priča o umetnicima danas, čini mi se, vrlo slična priča o umetnicima uvek.
Jeste. Pa, znaš kako, ja sarađujem sa Fotografiji forumom u Frankfurtu, tu sam povremeni saradnik, to je isto neki mali prihod koji dolazi manje više svakoga meseca ili kad je neophodan, onda predajem, držim workshop, radionice i ono. I to je jako različito. Naravno, ako se desi da mogu da izvedem nekoliko performansa, onda ne moram da se brinem za par meseci, ali on dešava se da par meseci ništa se ne dešava. Tako da, to je onako, život slobodnog umetnika je puno ono, uspona i padova i boljih i gorih perioda, ali ako se nešto voli, onda ništa nije teško.
Koliko je teško smišljati performans? Jedan smisliš, pa on se pokaže, ali ono, ljudi kažu stoje pred praznim ekranom, pred belim, nekad je bio list papira, uopšte to, taj blank, ta belina dok je ne ispuniš, ili te ispunjava nervozom, ili se s tim lako nosiš?
Ispunjava me nervozom onda kada znam da postoji neki rok, kada moram nešto da predam ili predložim u određenom roku, i vrlo često se dešava da odustajem od rokova, zato što taj pritisak mi ne prija. Ali dešava se naravno i da nekad neka ideja dođe spontano, bez ikakvih planova za budućnost.
To je najbolje.
To je divno, onda to zabeležim i onda kada se ukaže prilika, to predložim ja, što je ono u stvari idealni slučaj.
Zovu te muzeji, ti njih zoveš, kako to funkcioniš?
Uglavnom me zovu, da. Retko kada se prijavljam za nekakve rezidencije ili za nekakve projekte. To mora da bude baš nešto što mi se jako dopada, da bi jako želao da budem, ali najčešće me odbijaju, tako da.
Dobro, to se i sa neuspehom se nije lako nositi. A generalno, čini mi se da je neuspeh ne može biti ravna linija, kao što ni Đoković ne može stalno da pobeđuje, pa se svi jako potresu kada on izgubi. Mislim, nekad je poraz koristan, ali nije dobro kad ih ima previše.
Da, ali mislim da slobodni umetnici moraju da se nose sa time, zato što je to sastavni deo. Velika je konkurencija, ima nas jako puno, ima jako puno izuzetno talentovanih umetnika. Ima naravno i puno onih koji se odlično snalaze u tom umetničkom biznisu. Tako da, to je sastavni deo umetnosti.
Rekla si da si u Kini imala nekakav performans, ne nekakav, nego imala performans. Možda odnos Evrope, na kraju smo emisije, pa da, bojim se da neću ni stići, ali odnos Evrope i, ne znam, Azije, Afrike, to, koliko smo mi Evropo ili zapadnocentrični, koliko je to samo okrenuti smo, ne znam, svom zapadnoj kulturi.
Jesmo, prilično smo, iako mi se pravimo da nas sve zanima, ali mnoge stvari ne znamo, pogotovo što se performans umetnosti tiče. Azija i Južna Amerika su daleko, daleko ispred nas. Verovatno iz razloga njihovih religioznih backgrounda, političke situacije i tako dalje, ali postoji čitav niz izvanrednih performans umetnika u Južnoj Americi i u Aziji.
A mi za njih ne znamo. Snežana, hvala. Snežana Golubović, kako bih te predstavila? Performerka, umetnica, nekad si bila i naša saradnica, muzička
kako god,
saradnica.
Kako god želiš, ovo je meni lepo radio, da sam
ovdje. Ili ćeš doći još koji put u Beograd, na duže, obično dođeš na kratko, ali sad si skoro mjesec dana, septembar 2016. si mjesec dana bila, sad te treba očekivati.
Baš mi se svidelo i ovaj, volila bi da dođem opet tako, na duže.
Hvala.
Na tri vode. Jutarnji program iz tri studija. Beograd.
Dobro jutro. Ovo je Radio Beograd 2.
Niš.
Dobro jutro iz studija u Nišu.
Novi Sad.
Dobro jutro. Želim vam Radio Novi Sad.
Najvažnije informacije, najaktuelnije teme i najbolji gosti. Na tri vode. Novi jutarnji program. Radio Beograd 2. Dopisništvo Radio Beograda u Nišu i Radio Novi Sad. Jutarnji program na tri vode. Od 3. oktobra, jutarnji program za celu Srbiju.
A ovo je bio Klub 2 Radio Beograda 2. Gošća je bila Snežana Golubović. Ton Vesna Tošović, organizacija Božidar Ljubišić, muziku je birala Ivana Đorđević, ja sam Snežana Ristić. Hvala na pažnji, do slušanja.
They fight with each other, but I pay the toll. For years they've been fighting for a piece of my mind. Which one will win and leave the other behind? The devil in Jesus. The devil. Each one in my heart has planted a seed, but I ain't no different from any of you. I look at myself and I see them there too. The devil in Jesus. The devil in Jesus. Inside soon will be revealed.